Dobar dan, ja sam Milan i dobrodošli u Ekoluciju. Ovo je prvi podcast sa kojim hoćemo da krenemo u odgovorniji život u Srbiji. Pričat ćemo o hakovanju svakodnevnog života, o politici, nauci i poslu u domenu zelenih inovacija i cirkularne ekonomije. Pa prva tema kojom ćemo se baviti je zapravo koren našeg zdravlja i donekle koren našeg života. To je drvo i to su šume. Naš današnji gost je Saša Stamatović, VD direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Saša, vaš deo je o šumarstvu, da, da skratimo ceo naziv. Kažite nam nešto o funkciji Uprava šuma u našem celom ekosistemu, zapravo u našem celom društvenom sistemu, koji je podsistem ekosistema u Srbiji. Šta je vaša glavna poruka, šta je vaša glavna funkcija u celom ovom spletu pošumljavanja, deforestaciji, odnosno brizi o našem prirodnom staništu koje je u okvirima granica Srbije?
Ovako, Uprava za šume je organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, praktično nadležan za upravljanje i gazdovanje šumama u najširem smislu te reči. A značaj šuma, ako govorimo, je nešto sasvim mnogo drugačije. Pa možda je i primerenije da krenemo od značaja šuma, ono čak istorijski posmatrano, u nekim ranim fazama razvoja društva, pre svega šuma je služila ljudima kao sklonište, ovo čisto podsjećam, normalno svi znaju. Ovo je bila kuća u kojoj živi, izvor hrane. U međuvremenu, razvojem ljudskog društva, razvojem tehnologije, dosta toga se promenilo, ali u smislu prepoznavanja sve većeg značaja i uloge šuma. Taj proces je krenuo negde drugom, pa možda i u zadnjoj trećini prošlog veka, kada se kao posljedica krize životne sredine prepoznaju određeni resursi kao oskudni i na taj način ljudi prepoznaju, u zadnje vreme vrlo popularno, pozitivan uticaj na klimu. Taj pozitivan uticaj na klimu je postojao i pre nego što smo ga mi prepoznali. Tako da po nekim savremenim autorima postoji prepoznato preko 300 funkcija šuma. Ne postoji praktično životna sfera života sa kojom šume i šumarstvo nemaju dodirnih tačaka, ajde da kažem i međusobne neophodne razmene informacija i potreba, a sve sa ciljem da to neko šumarstvo i neka definicija šumarstva bi trebala da bude da je to deo ljudskog društva, onako jedan malo zeleniji, koji ima za zadatak da šume dovede u stanje da na optimalan način emituju funkcije šuma. Kako sam rekao, pošto ima različitih funkcija, onda u tim funkcijama onaj što voli da šeta, njega zanima rekreativna funkcija šuma. Onaj što hoće da lovi, njega zanima lovna funkcija šuma. Onaj što se bavi drvetom i biznisom, njega zanima kako da što više kvalitetnije sirovine dobije. Onaj ko ima preferencije prema zaštiti biodiverziteta, njega normalno taj aspekt zanima. I to jest, pre to savremeno šumarstvo je, stavljena odgovorna i ozbiljna uloga da uskladi sve ove potrebe i na neki način na odgovoran i najracionalniji način šume dovedu u stanje da maksimalno zadovolji potrebe koje društvo ima. Kompleksno je, definitivno. Kao posledica svih ovih, i razvoja društva, pojavljivali su se i određeni trendovi. Od kad ja radim, priča je krenula usko šumarski gledano od nekog trajnog gazdovanja kao cilj, obezbediti trajnost prinosa i prihoda je bilo primarno. Pa je posle ona evoluirala u nešto što se zove održivo gazdovanje šuma, održivo multifunkcionalno gazdovanje šuma, climate smart forest ili, klimatski pamet upravljanje šuma. To su sve, a sve su posledice što su se u ekonomskim oblastima ili drugim oblastima, društva, pojavile cirkularna ekonomija, bioekonomija, zelena ekonomija, u stvari šta je poenta svih tih naziva koje povremeno znaju da zbune, su pre svega iskazivanje prioriteta koje društvo očekuje od svih ovih 300-tinak a verovatno i više funkcija, gde se kroz te procese, teorije i koncepte iskazuje šta je primarno u određenom trenutku i naš je posao takođe da kroz ovo naše održivo, multifunkcionalno, klimatski pametno i jedna od ovih priča ne eliminiše drugu, nego samo predstavlju nastavak jedne na druge, to je dodatak da treba voditi računa. U današnje vreme svi smo, nažalost, vrlo često svedoci ekstremnih klimatskih događaja, gde su šume uz normalno morske ekosisteme prepoznate kao najznačajnije u toj ulozi, pritom u samim šumskim ekosistema imate više mogućnosti da unapređujete i utičete u odnosu na morske.
Pomenuli ste, i ja bih se možda i zadržao i pomenuo nekoliko puta u toku našeg razgovora, multifunkcionalnost šuma, rekli ste 300 funkcija, tih 300 funkcija definitivno nije u jednom smeru. One mogu da budu ekološkog značaja, da pruže stanište raznim organizmima i biljka, životinjama, živom svetu zapravo, koji živi u šumi. Mogu da budu zdravstvenog značaja, mogu da budu od proizvodnog značaja. I tu dovodimo zapravo negde u paralelu, i to ste pomenuli, cirkularnu ekonomiju i šume kao jedan od resursa koji treba balansirano koristiti. Šta znači balansirano koristiti? Ja ću da kažem neko svoje mišljenje, pa možemo možda ukratko da prodiskutujemo. Balansirano koristiti možda bi trebalo da podrazumeva koristiti ga u optimumu tom u kom priroda može da obnovi resurs tako da ne ugrožava, odnosno tako da ne smanjuje vremenski kapacitet samih šuma da bi čovečanstvo opskrbilo neophodnim materijalima, sirovinama itd. Drvo kao industrijski materijal, odnosno sirovina, je jedan od optimalnih i sve popularniji ponovo i u izgradnji i u konstrukciji, naravno proizvodnje nameštaja, upravo zbog toga što može da bude deo prirodnog ciklusa, to šta znači deo prirodnog ciklusa, da se neškodljivo, odnosno na neštetan način vrati nazad u prirodu, da se razgradi i da postane nutrijent novom nekom življu, na novom nekim životu, a sa druge strane može da postane i deo tog nekog tehničkog ciklusa gde kroz razne mehaničke ili hemijske procese ide u proces reciklaže i dovodi do neke nove ekonomske funkcije, a s tim u vezi možemo da kažemo jednog dana je bilo drvo kao nameštaj, sledećeg dana može da bude kao izolacija, a onda na kraju može da bude ili deo đubriva ili deo biogoriva, jel da? Pa ako imate neki komentar na to ili možda neko vaše...
Potpuno ste u pravu. Generalno i najkrupnija podela tih funkcija je na ekološke, ekonomske i društvene funkcije. U svakom slučaju da su svi aspekti bitni. Ja ono što sam samo bi ponovio, znači naš posao jeste da napravimo način kako se šumu dovesti u stanje da ona maksimalno emituje te funkcije. Vrlo često, na sreću, one nisu međusobno u konfliktu. Znači, postoje tehnologije, načini, generalno Srpska škola šumarstva duže vreme pripada Centralno-Evropskoj školi šumarstva, nešto što je i kod nas već, da kažem, ugrađujemo sistem gazdovanja bliskom prirodi. To znači da podržavamo određene prirodne procese, znači pratimo analogiju prirodnih procesa i sprovodimo ih praktično na ubrzan način. Ne ugrožavajući uz ekonomsku... Vidite, vrlo često je prisutna, pre svega kod šireg društva koje je vrlo često neupućeno u detalje, prisutna činjenica da ako ste posekli neko drvo, ste napravili neku ekološku štetu. To je de facto netačno. Vrlo često ove funkcije nisu konfliktne jedna sa drugom. Primera radi, vrlo često su te proizvodne ekonomske funkcije analogne unapređenju i klimatskih funkcija. Zašto? Vezivanje ugljenika i uloga šume u smanjenju ugljen dioksida i gasova sa efektom staklene bašte je potpuno harmonizovana sa povećanjem prirosta koja je najbitnija ekonomska funkcija. Ajde da kažem, ona se kroz to realizuje.
Mislite na BDP, na ekonomski prinos ili na...
Ekonomska funkcija šuma bi se ogledala kroz povećanje prirasta tih šuma. Znači priraštanja.
Jasno.
Priraštanje fizički znači jedan metar kubik kubnog prirasta na x površine, to znači jednu tonu ugljendioksida manje u vazduhu.
Manje u vazduhu, jasno.
Kod pravog savremenog gazdovanja šumama, to znači uz ono, kako sam rekao, gazdovanje blisko prirodi, podržavanje prirodnih procesa koji bi se u prirodi dešavali i bez gazdovanja šumama, ali ih mi na neki način, da kažem, regulišemo i ubrzamo. Šta to znači? Na određenoj površini imate mladu šumu.
Dobre.
I očekuje se par hiljada mladih sadnica.
Dobre.
Prirodi se sa porastom te šume, kao posljedica konkurencije njihove, dešava selekcija. Jedno pobeđuje drugo.
Prirodna selekcija, da?
To je, govorimo, dobre, potpuno prirodnom procesu kako se to dešava u prirodi. Palo je veliko drvo, seme je dole, niklo je par hiljada sadnica na kvadratni metar, a u 120. godini starosti te šume ćete na jednom, jednom maru imati dva stabla.
Da.
Znači, i to bi se prirodnim putem desilo selekcijom. Ono što mi radimo je da praktično mi sprovodimo tu selekciju koja...
Optimizujete
da,
zapravo prostor.
Analizujemo najprostije, radi se proredne selektivne seče gde se favorizuju određena stabla, jer u situaciji prirodne konkurencije i onaj ko pobedi kad se dvojica biju, obojica dobiju batine, samo onaj malo više. Znači, to je najplastičniji način da se... Ono što mi radimo je da praktično smanjujemo njihovu tuču međusobnu, ukloni se konkurent, nakon toga za kraći vremenski period dobijete i željene dimenzije, i zrelosti, starosastojne. U svakom slučaju da je drvo kao prirodni materijal vrlo bitna njegova, ajde da kažem opet, govorimo o proizvodnoj funkciji koja je istovremeno i ekološka funkcija.
Proizvodna i ekološka.
Zamenom fosilnih goriva ili zamenom goriva čije je praktično ograničeni su kapaciteti. To znači da ako to radite zamenom korišćenjem biomase kao energenta, prvo što u startu imate mnogo čisti energent koji nema neželjene emisije mikročestica, čega već, a istovremeno pravite mogućnost, šta znače one prorede? Oni istovremeno znače, ako to intenzivno radite, na kraju ciklisa ćete više imati tehničkog drveta.
Dobro.
Drveta...
Samo da pojasnimo, tehničko drvo...
Drvo za nameštaj, drvo za... Mi ga zovemo drvo za tehničku upotrebu, znači za nameštaj. Šta to znači? To znači da na kraju tog ciklusa sa pravim gazdovanjem možete imati proizvod u kome će taj ugljenik na duži vremenski period biti deponovan u vidu nameštaja sa konačnom mogućnostju njegovog recikliranja i pretvaranja u novu ploču koja praktično ne postoji ograničenje vremensko. I taj vam je, ajde da kažem, ugljenik na neodređeno vreme deponovan. To jeste potpuno mečovanje, gađanje ekološke i te proizvodne funkcije.
Jeste.
A istovremeno i socijalne, jer na taj način obezbeđujete u sektoru drvne industrije više radnih mesta, u sektoru reciklaže više radnih mesta. Znači, tu stoje win-win situacija. To je pritom potpuno prirodno i prepuštanje šuma nekom prirodnim procesima je... možda će ovo biti preošto skoro nemoguće. Znači, jer vi nemate prirodne uslove. Zašto nemate? Prekinuti su lanci ishrane. Definitivno. Autopute, urbana potreba, urbanizacija. Znači, vi nemamo i prekinuti su ekosistemi. Mi imamo praktično mikro ekosisteme gde ne postoji međusobna povezanost. Te zbog toga, recimo, ajde, sad ću nađem paralelan primjer. Vezanje za lovstvo, koje je isto u nadležnosti uprave za šume, ali vi nemate više ceo lanac ishrane na svim područjima. Ne znam, na vrhu medved, vuk, a dole već ko je na dnu lanci. Zato što to nemate, onda oni ne funkcionišu između sebe. Takođe, ekosistemi su prekinuti i ne mogu međusobno da dođe do razmjera da taj vuk
dođe preko grada, do zeca.
A još na sve to Već duže vreme zarad zaštite, pre svega zdravlja ljudi, se primenjuje perioralna vakcinacija lisica, koja na neki način ne dozvoljava, najčešće su ti lanci ishrana međusobno povezani, vi imate neke sinusoide, rodi bukov žir. Dobro. Nakon uroda bukovog žira prve sledeće godine možete da očekujete dramatično povećanje populacije šumskih miševa.
Dobro.
Koji imaju dovoljno hrane da odhrane potomstvo. Odmah nakon toga vam kreće porast populacije lisica koje zbog povećanja miševa imaju dovoljno za svoje potomstvo. U jednom trenutku se lisice prenamnože zbog, ajde da kažem, prenamnoženja postoji smanjena mogućnost ishrane, samim tim dolaze u fiziološku slabost i podložne su koje kakvim bolestima i to se završava kolapsima. Sada više to nemamo. Zato što sprovodimo perioralnu vakcinaciju lisica. To je, postavlja se nužnost bavljenja time, jer ne postoji mogućnost, po meni, ne postoji mogućnost potpunog prepuštanja prirodnim ciklusima.
Zapravo, jedan od funkcija, odnosno jedan od razloga zašto to ne postoji, je naša reakcija, odnosno ljudska, ne mogu kažem medijacija, ali delovanje na području prirodnih staništa, odnosno prirode, sveukupno prirode. Pomenuli ste urbanizaciju. Ja bih se možda na kratko zadržao na ovoj temi. Urbanizacija i urbana područja de facto smanjuju zelene površine ukoliko nisu dobro isplanirane, jel da? Kako vi vidite srpsku urbanizaciju u polju u okvirima Srbije? I da li mislite da zapravo postoje gradovi pobednici i gradovi negde koji moraju da porade više na samom pošumljavanju njihovih teritorija i ako, na kraju, ako treba, zašto treba i šta je tu? Imamo neke popularne termine koje se zove urbani džepovi, odnosno vrući džepovi u gradovima, što znači da u tim područjima gradova postoji razlika u temperaturi između 10 i 20 stepeni u odnosu na neki slično klimatsko područje koje nije pod teškom opterećenjem betona, usijavanja i isijavanja i tako dalje. A s druge strane imamo neki pojam koji je kontra tim toplim džepovima, odnosno vrućim džepovima, koji je, a zove se eko džepovi ili džepovi prirode. I takvim džepovima, sa takvim delovima grada teže sve, ajde kažem, modernije, odnosno zapadnoevropske urbano planiranje i sve više se potencira zelena gradnja, odnosno gradnja koja je obavijena prirodom, da li preko krovova ili putem drvoreda, šuma i parkova koji su dosta u većem procentu zastupljeni oko samih tih urbanih sredina, odnosno urbanih blokova. Kako je vaša ocena naše urbanizacije, odnosno naših gradova u domenu šuma?
Hvala, ajde da kažem, na pitanju i na možda preteranoj respektu. Ja sam ipak samo šumar. Ne bi sebi dozvolio da ocenjujem urbanizaciju, ali mogu da u nekim malo brojkama, jer generalno preferiram i više verujem u brojeve nego u
ličnu.
Pa, funkcionisanje po sistemu, ja mislim, meni se čini, neko mi rekao, je meni lično neprihvatljivo ako želimo ozbiljno da govorimo. Ono što su činjenice, pa evo nekoliko recimo brojki. Ona priča Šumadija, more šuma, ono što se nalazi kod putopisaca 17., 18., 19., 18. pre svega veka, je kao posledica naseljavanja u ono vreme pustih predela opisanih kao mora šume, je pre svega bilo proces poljoprivredizacije terena i pretvaranje šuma i šumskog zemljišta u pašnjake. To je najbitniji, ajde da kažem, proces koji je doveo da se negde u vreme Drugog svetskog rata ili neposredno pre Drugog svetskog rata šumovitost Srbije je bilo oko 18%. Znači samo 18% površine Srbije je bilo pod šumom. Mi sada u centralnoj Srbiji smo na nivou 40%. Jedan projekat nam je krenuo koji će nam dati precizan presek stanja sa idućom godinom, praktično radimo na nacionalnoj inventuri šuma. i dati precizne podatke o stanju na svakoj. Ali ono što je, recimo, jedna od vrlo negativnih pojava koju čujem čak i vrlo formalno je ljudi u nekim pa službenim procesima koriste, je da šumovito Srbije je ispod proseka Evropske unije koja je na 43%.
Dobro.
Prosek ne govori ničemu osim o proseku.
Jasno.
Vi ne možete uporediti
Srbiju
sa Slovenijom, evo najbliže. Znači, brdsko-planinski tereni, mala, relativno mala naseljenost, pojedinici površine, drugačija distribucija ljudi. Znači, to nisu... I vrlo često možete da dobijete lošu sliku. Primjera radi 2014. kad su bile poplave, proseci za tu godinu su odlični. I vrlo je u proseku, ali vi ste te godine imali dve poplave i dve suše, a to iz proseka ne možete da vidite, kao i u ovom slučaju. Imate poljoprivrednu regiju Vojvodine, koja je prepoznata kao poljoprivredna, pre svega poljoprivredni resurs, gde je šumovitost 6%.
Dosta manje, da.
Znači, imate Majdanpek ili Zlatiborski okrug, gde vam je šumovitost preko 70%, i tamo ćemo zarad očuvanja pejzaža vrlo brzo morati da prostor livada i pašnjaka štitimo od širenja šume kao jače biološke formacije koje osvaja prostore. Očekujemo, to jest neke pretpostavke govore da se u Srbiji za oko 5 do 7 hiljada hektara godišnje prirodno vrši vraćanje šume na područjima gde je praktično izvršena depopulacija, to jest migracija iz brdsko-planinskih terena. Jer reverzibilan proces u odnosu na onaj koji se dešava u 19. veku. Znači, krčeno je zbog ovce, sada te ovce nema ni čobana, šuma se vraća na taj svoj prostor. Ovaj aspekt praktično je nešto što se i u literaturi i u nekim aktivnostima politika vrlo često unazad 15 godina nalazi u skandinavskim zemljama. Promocija korišćenja drveta kao reciklabilnog i obnovljivog resursa i biorazgradivog na kraju krajeva. Nešto što je već standardna stvar je da se kod selekcije komunalnog otpada vrši odvajanje, pa vi dobijete drvni materijal koji može na različite načine se iskoristi, ili kao ponovna sirovina kroz sečku, za reciklirana sečka je jedan proizvod toga, za izradu ploča, nameštaje. I opet, ajde, vrlo često namerno govorim u ekološkim terminima, ne u ovim šumarskim, je time deponujete taj ugljenik na duži vremenski period i recikliranjem. Ili time što ćete određeni materijal iskoristiti kao gorivo za toplanu koja danas koristi ugalj ili koristi mazut, i time zameniti isto vrlo ekološki željeno dobro rešenje, jer time jedan neobnovljiv resurs zameniti obnovljivim resursom, pa ide malo i nacionalno gledano, jedan domaći resurs
zameniti nekim...
To je zameniti domaćim resursom jedan uvozni resurs, kao ekonomski aspekt te priče, koji istovremeno pravi potencijal da neki naši ljudi dobiju posao i zaposle se time što će prerađivati to. Znači, tu sve, ajde da kažem, određeni lanci mogućnosti, u svakom slučaju nema negativnog aspekta ukoliko se drvo kao građevinski materijal koji je, možda ovo sad već ulazim u lično mišljenje, meni lepši.
Da, i trebalo bi da ima i više funkcije.
A u svakom slučaju je ekološki, pa joj rekao bi čak i humaniji.
Da. Pomerili ste veoma dobru, odnosno izvršili ste veoma dobru analizu. Ja sam zapravo hteo da vas pitam da li je i zašto je bolje preći na biogorivo umesto fosilnog grejanja, ako u nekom aspektu ili nekom procentu jeste. I upomenuli ste nekoliko funkcija. Jedna je smanjujemo uvoznu zavisnost. Zapravo koristimo domaće resurse za domaće potrebe, odnosno lokalne resurse.
I zapošljavamo domaće ljude.
I zapošljavamo lokalne, da, domaće ljude. Tu se dovodi takođe u vezu gazdovanje šumama, odnosno planiranje tih seča za potrebe toplana, za potrebe grejanja, odnosno za potrebe biogoriva kao takvog. Postoji i vrsta drveta koje je novo i seče se iz tih razloga. Postoji i otpadno drvo koje može da se koristi iz tih razloga. Možemo da napravimo malu neku analizu, čisto da, da približimo celu tu sliku. Šta, zašto je bolje, kako?
Nikad u našoj školi, kako sam rekao sada i gazdovanje blisko prirodnom, drvo nije cilj. On je posledica. Znači, radi se ili zbog obnove šume koja je zrela, gde će krenuti procesi raspadanja, truljenja, smanjenja prirasta i korišćenja potencijala, znači u određenoj fazi starosti ne postoji. Prirast je nula, čak možda bude negativan u minusu, time što staro drvo padne, truli i emituje opet i ugljen dioksid i ostale gasove sa efektom staklene bašte. Znači, nikad se ne radi seča, ili ja bar ne znam, da se radi seča sa tom namerom. Normalno, postoje devijacija, ali govorimo o sistemu koji mi primenjujemo. To je sa strane naših ciljeva. Najčešće postoji, i kod nas već duže vreme, ali razvojem određenih tehnologija. Znači, opet ono okruženje. Razvojem određenih tehnologija, ne znam, neka zadnja informacija koju sam negde zakačio, je da su napravili postupak izrade transparentnog drveta. To je drveta kroz koje se vidi, pa će sutra umjesto stakla možda... Znači, permanentno se već neko vreme se pravi sirće od drveta. Viskoza je, dugo postoji kao materijal. Znači, praktično razvojem tehnologije se još više uvećava mogućnost materijalnog korišćenja drveta. U svakom slučaju, sad ću vam i par podataka reći. Jedna od karakteristika naših šuma je da imamo preveliko učešće prezrelih šuma. Druga karakteristika...
Što znači? To znači starih koje nemaju...
To su šume koje su u regresivnoj fazi padaju i samim tim izložene svim potencijalno negativnim uticajima klimatskih ekstrema. Znači, u nenegovojenoj šumi dobit ćete da su veliki stepeni vitkosti zbog one konkurencije. Drva, stabla se međusobno bore koje će da doći do svetla. Jedno je pobedilo,
ovo drugo
je ostalo bez svetlosti, stoički umire. ovo drugo je iz te borbe izašlo previše vitko. Zbog te vitkosti je izloženo, recimo, pojavi leda ili vetra ekstremno i može da se desi, kao što smo imali 2014. ekstremno velike ledolome koji su zakačili istočnu Srbiju. Mehanizam pojave manje više svake godine zbog uticaja Košava i Karpata, koje u istočnoj Srbiji nabija maglu. Imate u hladnim vremenskim uslovima ispod nule, dolazi do kondenzovanja leda na granama. Nekada su davno i merili čak i težinu tog leda i utvrđeno je da je težina leda 20 puta veća od drveta koje ga nosi. Ali postoji nekad kada ti ekstremi budu enormni, kao što se tada desilo, specifični klimat. U negovanim šumama stepen oštećenih stabala je bio oko 40%. U šumama koje su nenegovani, a prevashodno u izdanačkim šumama, izdanačke šume su šume nastale vegetativnim poreklom, najčešće iz nekakve seče koja nije bila ni planska, niti sprovedena, kakav. Ali to su stvari koje su se dešavale u prethodnih 105, ne znam, pa do potkraja Drugog svjetskog rata. Stepen oštećenih stabala je bio 100%. To jest nije bilo
nijednog.
To su direktni dokazi da je, recimo, jedna od adaptacionih mera na već izmenjene klimatske uslove može biti i to pravovremeno intenzivno sprovođenje mera gazdovanja šumova.
Ja bih se sad nastavio samo sa zapravo onim i glavnom temom zašto smo seli i razgovaramo je da Adria Media zajedno sa ministarstvom, sa raznim javnim preduzećima Srbije šuma, Vojvodine šume, pa čak Pokret Gorana Srbije i DM-om, pokreće akciju, odnosno pokreće celu kampanju, odnosno ceo projekat koji se zove Zasadi drvo. Koja je uloga ministarstva upravo u ovom projektu?
Kako? U samom projektu mi smo prepoznati, ajde da kažem, i od vas kao partnera sa centralnom ulogom u koordinaciji organizacije tog posla. Nešto što kroz kampanju taj posao postane vidljiviji. Uh-huh. Pa možda i da vratimo nešto što je po meni malo nestalo u posljednjim decenijama, taj slaj da kažem u ovom veku, nešto što je ranije postojao, to je nekakav volonterizam. Ja i dan danas kad prođem pod nekih pošumljavanja koje sam kao srednjoškolac radio, mm-hmm. prekjuče sam baš bio, jer srednju školu sam u Kraljevu završio i prolazim pored šume koja sad ima 20 metara, meni puno srce.
Da, znate koje je stablo vaš.
I vidite, u principu je kod bilo kakvog posla ljudima vrlo zanimljivo da vide plodove svog nekad rade. Znači, ideja je da, uglavnom mi šumari smo malo pod š znali sami sebe da spustimo, ono, da budemo na kraju priče, uh-huh. zato što, pa nekako slabo smo medijski aktivni, ali sad, cijela ova priča koju smo danas pričali, gdje šume postoji važne, bitno je i da iskoristimo jedan vrlo bitan i u teoriji šumarske politike prepoznat kao instrument i informativni instrument. Da malo pokažemo šta radimo na nekada kada su 60. i 70. godine rađena velika pošumljavanja, akcije pošumljavanja, nekad sa relativnim uspehom, nekad sa potpunim uspehom, izuzetno je bio izražen voluntarizam.
Da.
Ta priča se malo izgubila. Smatramo da je ovo odličan korak ka tome da pozovemo i uključimo sve grupe, pa čak i nešto što sam čuo da postoji udruženje starih akcijaša. Uh-huh. Između ostalog, tada se mnogo ljudi oženilo, venčalo, družilo, upoznalo, postali poslovni prijatelji, kumovi iz tog druženja. Znači da malo tu crtu praktično uvučemo u ovaj naš posao, ne da radimo nešto izolovano, praktično narodi ne zna šta radimo.
Dakle, da se družimo sa pozitivnim impaktom ili sa pozitivnim delovanjem.
Tako,
više, i da upoznajemo naš kraj.
U savremeno vreme kada nemate više, pre svega u tim seoskim područjima koji su uglavnom bliža, nemate više ni radne snage sposobne ili dovoljno sposobne da se plati i učestvuje u tome.
U tome, da. Vi se vraćate iz Finske, da?
Ne, nije to. To nije konkretno, tad ovo sam skinuo, ali ako mislite oko cirkula,
da? Da, da, da.
Ne, ovo sam samo skinuo, ali skinuli. Srbija je deo mreže Evropsko-šumarskog instituta.
Dobro.
Ako
pa možemo da kažemo par reči. Koliko ja vidim, tu je implikacija za cirkularnu ekonomiju i bioekonomiju. Implikacije na gazdovanje šumama, odnosno na šumarstvo. Kako komentarimo
to? To je nešto što smo na početku i pričali. Znači, društvo, opšte društvo, prepoznaje ovdje u ovom slučaju sa ekonomske strane potrebu principa cirkularne i bioekonomije. To je ono mnogo nekih naziva. Šta oni generalno kažu? Cirkularna pre svega vuče na reciklabilnost i ajde da kažem, pre svega na reciklabilnost drveta kao resursa i prepoznaje šumu i šumski resurs kao ozbiljan aspekt. Bioekonomija polazi od priče da u budućnosti razvoj ljudskog društva neće biti moguć na bazi mineralnih resursa, nego na bazi obnovljivih resursa, osim poljoprivrede, koje je također praktično jedan prostor i zemljište koje se koristi za jedno, također šumarstvo je prepoznato kao najbitniji resurs. I to su sve informacije koje su nama bitne da kod vođenja nacionalne šumarske politike, a nekakva dva, hajde da kažem, osnovna pravca su kod nas unapređenje stanja postojećih šuma,
dobro,
koje daju veći potencijal i hajde da kažem, sad i priča climate smart forest, da, ili
to mi je klimatski bilo zagolicalo mašno. Šta, ajde možemo kasnije da porazgovaramo.
Pa više je aspekta, znači generalno kod klime imate adaptacione i mitigacione mere.
Jasno.
Ono što je praktično naša glavna tema, to je povećanjem površina po šumama.
Mm-hmm. To su
kako bi se reklo, prosta reprodukcija, to je unapređenje sadašnjeg i proširena gdje se povećavaju površine ili proizvodni kapaciteti.
Upravo to je zapravo glavna funkcija. Glavna strategija ili glavna vizija da se poveća kapacitet od upotrebljivosti ekološkog i ekonomskog i socijalnog kapaciteta šuma.
Obe strane su bitne.
Sveti,
znači,
tako je.
Recimo, za centralnu Srbiju prvi prioritet je unapređenje stanja šuma i tamo gde ima mogućnosti povećanje šumovitosti, za teritoriju Vojvodine prvi prioritet povećanje površina po šumama. Ali šta mi imamo? Imamo konkurentnost.
Jasno.
Znači, savremena poljoprivreda takođe ima izazove ispred sebe. Moraš proizvesti jeftinije i takmičiti se sa, ne znam, na tržištu Holanđaninom ili kim već.
Holanđaninom teško.
To nije pitanje izbora.
Tako je.
I onda oni imaju obavezu što više tehnologije, što više efikasnije korišćenje prostora. I definitivno, gledajte, postoji davno znana jedna stvar. Generalno, gazdovanje šumama i u nekim sistemima anglosaksonskog gazdovanja koje njima i njihovi, ajde da kažem, ekološki uslovi omogućavaju monolitnost, nemaju takav diverzitet kao mi što imamo. Čista seča je jedan klasičan. Čista seča kao način gazdovanja. U uslovima Srbije čista seča već nekoliko decenija nije način gazdovanja, osim u izuzecima koji se zove obnova plantaža topole, koje ne mogu prirodno da se obnove. Znači, ali generalno to se kod nas ne primenjuje.
Da.
Oni to primenjuju. Znači, hoću da kažem samo, imaju preduslov da budu ekonomski, više ekonomski opredeljeni prema toj priči. Ali i u tim uslovima šuma nije dobra ekonomska investicija. Vrlo usko gledano.
Jasno.
Znači, neka rata povraćaja investicije očekivana u gazdovanje šumama u finskom šumarstvu je 4-6%.
Da.
Koje je, kažem vam, mnogo grublje, rotacije su kraće, kod nas je mnogo prirodnije to što radimo. A očekivana rata povraćaja investicije na nekakvoj berzi, ako imate već pare, je da 10-12% na stabilne, ajde da kažem, manje rizične investicije. Što znači, nismo konkurentni, ali zato i postoji država koja se zbog opšte korisnih funkcija šuma, koje, ajde da ne ponavljam sad, od zaštite zemljišta, smanjenja erozije, čistog vazduha, deponovanja ugljenika, klime, onih 300-tinak, funkcija i država uključuje kao, a ovo bi sad bio delimično odgovor koji sam malo prepopustio u našoj ulozi, imamo Fond za šume Srbije, čija je jedna od osnovnih namena finansiranje sadnje i pošumljavanja. Baš iz razloga, zato što privatna investicija nije dovoljno opravdana, to jest ako bi uložili u prvoj godini jedan dinar i koristili proizvode, prodavali i naplatili tu investiciju, vi bi na taj dinar koji ste uložili danas za 120 godina morali da obračunate i kamatu.
Jasno.
Ako govorimo oštro ekonomski.
Kamatu i inflaciju.
Zbog toga se i država pojavljuje kao predstavnik naroda koji je korisnik između ostalog i lepog pogleda kao funkcija šume, landscape-a i čega već. Kao investitor i finansijer pošumljavanja. Mislim, nismo mi ovo izmislili, ovo je praksa praktično u celoj centralnoj Evropi.
Pomenuli ste državu kao jednu od inicijatora ili kao jednu od aktera održavanja funkcija šuma i prirodnog staništa. I sad bih ja samo pokušao da napravim malu analizu. Ukoliko bismo radili striktno putem liberalnog kapitalizma, što znači favorizujemo samo i isključivo profit na bilo koji način, zaboravljamo jednu glavnu predispoziciju, odnosno dispoziciju sistema, to je baza. Baza su zapravo, ukoliko mi nemamo šume, nemamo prirodu, nemamo to zemljište koje kvalitetno da daje poljoprivredne usave, odnosno poljoprivredne proizvode i hranu, mi jednostavno možemo da zaboravimo na profit. Sa tim istom paralelom možemo da stavimo i kratkoročno razmišljanje i dugoročno razmišljanje. Ukoliko stavimo u zaborav ili u neki drugi, treći, šesti plan šume i osnovno zemljište i sve te funkcije koje smo danas potencirali ekosistema, šume su deo ekosistema, mi jednostavno donekle pucamo sebi u nogu i skraćujemo sami sebi život, odnosno počinjemo da idemo u takozvani začarani krug kratkoročnog profita, gdje zapravo sami sebi unazađujemo. Sa druge strane, ulaganjem u šume Sad, u našoj psihologiji znači 2%, 3% povrata, 4% povrata, što je malo, a zapravo one daju osnovnu funkciju da zapravo ta 2, 3, 4, 10% profita postoji uopšte. Neki kratki osvrt možda, ja sam sad...
Ne, odnosno, to se sad svodi na jednu, ali nije floskula, možda. Šume su egzistencijalno bitne za opstanak i razvoj ljudskog društva. Znači, ne postoji mogućnost da opstane ljudsko društvo ukoliko nema šume.
Nema šume. Nema ekosistema, da.
Nema vode.
Nema vode, tako je.
Ajde da idem na najbanje. Znači, ne postoji, to nije, ja bih čak rekao, to nije pitanje izbora. Da. Ja sam samo namjerno hteo da prikažem da to nije golo ekonomski, tržišno, ispravno i ulogu praktično države u celoj toj priči, ali nešto čime sam se malo bavio nevezano za ovaj posao je nekakva ekološka, to jest environmental ekonomija, mm-hmm. ekonomija životne Srbije. Okruženja, ajde kažem. I učestvovao sam pre jedno 15 godina sa jednom ljudima sa Helsinškog univerziteta šumarskog ovo jednoj studiji koja je uradila praktično monetarizaciju vrednovanja funkcija šuma u Srbiji. Tada to bilo...
U Srbiji baš?
Da, ultramoderno. Nekakav splet okolnosti, pa je teško da se nađe studija na internetu. Neko hakovanje sajta je bilo, ali ne bih tu sada se vraćam. Ono što su tada ta vrednovanja pokazala da su nedrvne funkcije, znači one koje nisu drvo, 10 puta, to jest 9 puta, jedna desetina ukupne vrednosti monetarno iskazane funkcije šuma je drvo.
Drvo.
Da, znači 9 puta, to jest 10 puta više su vrednost ostalih funkcija šuma. Mislim,
stabilizacije zemljišta, uzimanje CO2, pruženje kiselnika, stanište, je li tako?
Grupa, ajde da kažemo, ako grupa zaštitnih funkcija, grupa zaštita vode, vazduh.
Dobro.
Nema kiselnika ako nemate fotosintezu.
Tako je.
Mnogo prosto. Zaštita od erozije, zaštita voda, zaštita biodiverziteta kao posebna funkcija, jer ako imate u Srbiji praktično 37% zvanično je, tada je bilo 2006. 27,1, mi smo već sigurno preko 30% pokriveni. Znači, a odbite urbane površine da ne postoji biodiverzitet osim ljudskog muva, komaraca, šta već živi u ovim urbanim sistemima, praktično ćete doći da gro egzistencija, opstanak vrsta je vezan za te šume. Drvna funkcija je tada, kažem, ulazila takođe u obračun. Hoću da kažem da postoji mogućnost monetarnog iskazivanja.
Saša, ja bih polako zaključio sa jednom konstatacijom, možda i porukom, je da mi kao ljudi kreiramo ekonomski sistem. Samim tim, ekonomski sistem je deo društvenog sistema, a mi ne bismo bili tu gde jesmo da ne postoji taj neki ekosistem. I jedna od glavnih teorija održivog razvoja upravo stavlja u paralelu sva ta tri sistema. I šume su jedan veoma važan, pored vodenog sistema, marino sistem.
Okeansko-morskog
sistema, je jedan prvi ili drugi po važnosti za očuvanje svih tih ekofunkcije koje zapravo šume daju preko 300, a rekli smo da najverovatnije će uskoro biti 1300. A zašto? Zato što pored prirodnih funkcija, one sve više i više dobijaju i ekonomske funkcije. Kad smo već stavili te dve u paralelu, monetarizovani funkcije šuma su 9 puta više na stranu, ja kažem, ti prirodni funkcije koje štite prostor, štite život, pružaju neophodne nutrijente i pružaju kiseonik, pritom uzimajući CO2, odnosno ugljen dioksid, a tek 1/9 te vrednosti su zapravo samo drvo koje mi vidimo fizički i koje možemo da upotrebimo na neki ekonomski način. Zasadi drvo, projekat zapravo ima dvostruki cilj, a to je da dovedemo naše najmlađe, naše srednje i naše one koji su duho mladi, a možda imaju po kojoj sedu vlas u kosi, u kontakt sa šumama, u kontakt sa drvetom i da zapravo za 10, 15, 20 ili dalje kroz generacije prođu pored te šume i da zapravo osjećaju se divno zato što su oni vidno napravili boljitak u svom kraju, u svom gradu ili u svojoj državi. Ukoliko imate neku glavnu poruku koju...
Ovo sad samo što ste spomenuli, nije slučajno da ekonomija i ekologija imaju praktično prvi deo reči isti koren. Znači to je praktično sa dva samo aspekta bavljenje...
Gazdinstvom, kućom.
Tako je.
Svojim resursima zapravo, to je to.
I na našu sreću vrlo često su ekološka i ekonomska funkcija i namena i praktično mogućnost održivog korišćenja nam daje mogućnost da nisu u konfliktu jedna sa drugom. To je da ćete čak i bolje ekonomske i ekološke efekte imati ukoliko ostvarujete određene ekonomske efekte na pravi način. Normalno, nije vrlo bitan aspekt ovo, i zašto sam to i potencirao, i praktično se nekako gađa sa ove godine tema Dana šuma, koji je u proleće 21. aprila, je edukacija kao zadata tema za ovu godinu. Pa smo, nekako je ova godina, povodom tog dana ja sam rekao, ove godine nećemo ići klasično da se slikamo time što sadimo, ali smo prikazali određene projekte i aktivnosti koje smo mi organizovali i vodimo sa, ajde da kažem, međunarodnim partnerima iz Nemačke, Austrije, koji se bave sađenjem znanja, to jest bavimo se edukacijom kako svoje struke, tako i opšteg društva, koje je vrlo bitno i za međusobno razumevanje, a pre svega kada govorimo o struci za kvalitetnije bavljenje i upravljanje šumom koje će baš omogućiti maksimalnu harmonizaciju svih ovih zahteva prema šumu.
Saša, hvala mnogo na lepom razgovoru.
Hvala vama.
Ja ću biti, predložit ću sad ovako između nas da možda u jednoj od sljedećih vidim već potencijal da možemo da pričamo o tim proizvodnim šumama, proizvodnom drvetu kao delu cirkularne ekonomije, zato što ima dvojaku funkciju. Može da se vrati u prirode neškodljivo, može da se reciklira, produži njen životni vek, produži njen ekonomski vek i zapravo produži njen ekološki funkcija, to je zadržavanje ugljen dioksida u toj nekoj formi u kojoj je drvo i nastalo. Na kraju, hajde da vidimo kako možemo da optimizujemo to drvo da ostane lokalno karakteru, odnosno da ostane unutar granica Srbije i da napravimo veću vrednost, odnosno višu vrednost proizvoda, tako da i ti lokalni radnici vide potencijal u šumarstvu kao i jednoj privrednoj grani. Još jednom hvala, želim vam prijetan dan i družit ćemo se sigurno u skorije vremena.
Hvala vam, Bože zdravlje.
Hvala.